Poštovani slušalci, ovo je emisija Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama su Svjetlana Petrović i Zoran Glavonjić. U Švedskoj je uhapšeno sumnjičeni za ratni zločin u Brodu 92. Pred sudom Bosne i Hercegovine počeo glavni pretres za ratni zločin u Foči, Višegradu i Čajniču. Romi iz Beograda traže otkaze za policajce iz racije u Vuka Vrčevića. Senat SAD odobrio pomoć od 95 milijardi dolara za Ukrajinu, Izrael i Tajvan. Rusija raspisala poternicu za premijerkom Estonije Kajom Kalas. U nastavku emisije čućete i šta kažu Romi iz Beograda o policijskoj raciji u njihovim kućama pre tri dana.
Ušli kod mene unutra sa baterije i one maske, ne vidiš ništa. I ja kažem, gospodine, na što ovo liči? Marš pička ti mater, najebem vam majku cigansku.
Kažem, moji čerki leži dole.
Udarili ga sa ono pendra.
Rešenje da dobiju otkaz.
Kako je danas stari dobri radio, čujte na njegov svetski dan, 13. februar.
Ne sjećam se kada smo bili u prilici da možemo financijski da izdržimo produkciju, recimo, večernjih programa.
Ni približno ne koristi one svoje prednosti koje i danas postoje, kad se nešto dešava, da odmah obavesti svoje slušalce.
Ostanite uz program Radija Slobodna Evropa.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Glavni pretres na suđenju Feridu u Buljubašiću i još 12 optuženih za ratne zločine počinjene 1992. i 93. na civilima srpske nacionalnosti na području Foče, Višegrada i Čajniča počeo je danas u sudu Bosne i Hercegovine. Osim Buljubašića u predmetu su optuženi i Ahmet Sejdić, Rašid Sobo, Ševko Glušac, Zakir Jamak, Bahrudin Muhić, Adem Fehrić, Mustafa Poljo, Enver Kustura, Muhamed Liska, Sakip Čakar, Izet Sejdić i Munir Nalo. Svi su se u novembru prošle godine izjasnili da nisu krivi po optužnici, da su kao komandanti i pripadnici Višegradske brigade armije Republike BiH učestvovali u napadima na srpska sela i ubistva 56 osoba srpske nacionalnosti, pretežno civila, uključujući žene i decu. Prema optužnici, u tim napadima ranjeno je 10 osoba, dok su kuće, imovina, poljoprivredni i pomoćni objekti zapaljeni i uništeni. Najstarija žrtva imala je 88 godina, najmlađe dve. U Švedskoj je 2. januara po Interpolovoj poternici uhapšen Dedo Odobašić, koji se tereti za ratni zločin protiv srpskih civila u Brodu 1992. Kako je prenela agencija Beta, Ministarstvo pravde BiH prosledilo je Švedskoj ekstradicionu molbu sa dokumentacijom u vezi sa Odobašićevim slučajem. Okružno javno tužilaštvo Doboj tereti ga za mučenje srpskih civila u Brodu u martu i junu 1992. U optužnici se navodi da je Odobašić u zgradi Skupštine opštine tadašnjeg Bosanskog Broda zlostavljeno srpskog civila nakon što su ga mučili i pretukli pripadnici Hrvatskog veća obrane. On se tereti i da je u staroj zgradi policije u Brodu mučio i naneo teške povrede Srpkinji koja je bila zatvorena u ćeliji. Pred zgradom Beogradske policije održan je protest zbog policijske racije u ulici Vuka Vrčevića prošle subote. Stanovnici neformalnog naselja koje se nalazi ispod Pančevačkog mosta, većinom Romi, zatražili su kazne za policajce tvrdeći da su ih bez razloga tukli.
Oni su ušli kod mene u 9 sati uveče. Ja sam bila sa malo detetom u 6 godine. Ušli kod mene unutra sa baterije i one maske, ne vidiš ništa. I ja kažem, gospodine, na što ovo liči? Marš pička ti mater, najebem vam majku cigansku. Čuti!
Ciganšturo kao, ciganšturo.
Najgore što su kukli žene, a ne muškarce. Žene, kako im nije sramo?
Nasilje nad ženama.
Što oni zamišljaju, bre? Nemaju dušu.
Rekla je za Radio Slobodna Evropa Emina Selimi. Zufa Zorjani dodala je da bez odlaganja zahtevaju odgovornost za policajce iz subotnje racije.
Nazivam je kureštino. Sramota. Ja sam samohrana majka, živim sa petero dece.
Ne treba nama policija.
Kaže on, moji čerki leži dole. To je sramota.
Udarili ga sa ono pendra. Na šta znači to?
Je on lopo? Nama je potrebna policija koja će pazi na nas, a ne da nas
maltretira.
Da nas biju. Rešenje da dobiju otkaz.
A ne da uđu
da idu po kontejnerima.
Okupljeni su zatražili od predsjednika Srbije Aleksandra Vučića da utiče da policija prestane sa takvim postupanjem prema Romima.
Mi ništa nismo tražili od njih, da bi oni ušli unutra, tukli sve nas, da vidu ceo svet ovo, da ima i u Beogradu batina samo Romima. Gde se pojavu Romi, sve su Romi batine tu, da tu budu sve naše dece. To je jasno, javno, to je samo sramota.
rekao je Demuš Zorjani, u čiju kuću je policija upala 10. februara. On je saopštio da su predstavnici Roma 11. februara imali sastanak sa rukovodstvom Beogradske policije i da im je rečeno da se radi na slučaju. Unija Roma Srbije izrazila je zabrinutost i oštro osudila policijsko postupanje u romskom naselju Vuka Vrčevića, koje je ocijenila kao brutalni i ponižavajući napad na civile. Zatražila je hitnu, transparentnu i nepristrasnu istragu ovog slučaja. Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije saopštilo je da su pripadnici policije u skladu sa zakonom 10. februara na adresama stanovanja u Beogradu tražili lica koja se sumnjiče da su prethodno u bulevaru Despota Stefana uznemiravala više mlađih osoba na autobuskom stajalištu i potom napala i povredila policajca. Jedan od njih ciglom je pogodio policajca u glavu, dok ga je drugi udario zatvorenom šakom, naveo MUP. O upadu policije u kuće Roma MUP nije saopštio ništa. Nevladine organizacije za zaštitu ljudskih prava saopštile su da će tužilaštvo u sektoru unutrašnje kontrole policije i zaštitniku građana podneti prijave povodom navoda o policijskoj brutalnosti nad Romima. Nedelju dana uoči konstitutivne sednice Skupštine grada Beograda, koja je zakazana za 19. februar, nije poznato da li će biti većine za formiranje gradske vlasti. Prilog Ljudmila Cvetković.
Nova vlast ili novi izbori? I dalje je nejasno čemu su bliži građani Beograda. Srpskoj naprednoj stranci i Socijalističkoj partiji Srbije, koje su do sada činile gradsku vlast, nedostaju dva mandata za većinu. Prva adresa naprednjaka je lista Mi glas iz naroda, koja bi mogla da bude jezičak na vagi. Njeni predstavnici, međutim, poručuju da ostaju pri svom ranijem stavu da neće praviti koalicije ni sa kim.
Nećemo prihvatiti ničiji poziv, sem poziva na nove izbore.
Naveo u pisanoj izjavi za RS Dragan Stanojević, jedan od osnivača ovog pokreta. Stanojević je precizirao da nisu spremni na saradnju ni sa vladajućom Srpskom naprednom strankom, ni sa bilo kojom drugom političkom strukturom. Ipak je rekao da ne mogu 100% da garantuju za svakog svog odbornika, posebno imajući u vidu, kako je naveo, kontradiktorne i čudne izjave Aleksandra Jerkovića. Jerković, koji je bio nosilac liste Mi glas iz naroda na beogradskim izborima, izjavio je 29. januara za Novu da ne vidi zašto ne bi razgovarali sa bilo kim ko želi da prihvati program ovog pokreta za Beograd i da ga sprovodi. U vladajućoj Srpskoj naprednoj stranci poručuju da će se ići na nove izbore ako nema većine. To za RS navodi član predsjedništva SNS Vladimir Đukanović. On tvrdi da naprednjaci već sada imaju većinu, ali kaže da je pitanje koliko je to u redu s obzirom da građani na takav način nisu glasali. Naveo je da neki od ljudi iz koalicije Srbija protiv nasilja, kako tvrdi, najviše traže da uđu sa naprednjacima u vlast.
Ako bi bilo sa ovom Nestorovićevom opcijom, po meni dolazi obzir samo ako se potpiše koalicijni sporazum sa tom grupacijom Mi glas naroda, da svi oni uđu i da onda se tako napravi vlast, ako ne idemo na nove izbore i to je to.
Đukanović je dodao da bilo kakvi pojedinačni aranžmani sa ljudima sa liste Mi glas iz naroda ne vode ničemu. Na drugoj strani, Dobrica Veselinović, jedan od nosilaca izborne liste Srbija protiv nasilja na beogradskim izborima, rekao je za RS da vlast u Beogradu ne može da se formira zbog, kako je naveo, izborne krađe.
I da bilo koji rezultat koji se i bilo koja akcija od Srpske napredne stranke i Socijalističke partije Srbije neće oslikavati volju građana.
Srbija protiv nasilja optužila je vlast da je uticala na izborne rezultate i kroz dovođenje glasača u Beograd sa strane. Srpska napredna stranka i državni vrh su odbacili navode o krađi izbora. Iz desne koalicije NADA, koju čine Nova demokratska stranka Srbije i Pokret obnove Kraljevine Srbije, je također poručeno da neće sa naprednjacima.
Onda imate činjenicu da ove izbore nisu bili regularni, naročito kad je reč o Beogradu.
Rekao je za RS Miloš Jovanović, lider Novog DSS-a.
Jedini izlaz iz ovakve političke krize jesu izbori, ali pošteni, fair, gdje imate medijski pluralizam, gdje na lokalnim izborima glasaju samo građani koji žive u tim lokalnim sredinama.
Dejan Bursać sa Instituta za političke studije Fakulteta političkih nauka ocenio je za RS da je izvesnije formiranje vlasti u Beogradu. On kaže da bi ga novi izbori iznenadili.
To pre svega primarno ipak zavisi od ključnog aktera u našem političkom sistemu, a to je SNS. I taj akter neće sebi dozvoliti da ponovo ide na izbore u Beogradu i da ponovo rizikuje, pošto Beograd jeste politička arena u kojoj, kao što smo videli i prošle i pretprošle godine, SNS može da izgubi.
Bursać ne veruje da izveštaj međunarodnih posmatrača može da rezultira ponavljanjem izbora i smatra da bi opozicija trebalo da se fokusira na izbore koji zaista dolaze, a ne na fiktivne beogradske. Podseća da dolaze izbori u 17 beogradskih opština, navodeći da u nekima od njih opozicija ima priliku za pobedu. U međuvremenu je Evropski parlament usvojio rezoluciju kojom se traži međunarodna istraga o navodnim nepravilnostima tokom izbora sa posebnim osvrtom na izbore za Skupštinu grada Beograda. Prethodna je međunarodna posmatračka misija konstatovala da su izbore obeležile ozbiljne neregularnosti. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Iva Martinović i Ljudmila Cvetković.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U Crnoj Gori traju javne optužbe između ministra pravde Andreja Milovića i šefa specijalnog policijskog odeljenja Predraga Šukovića o navodnoj povezanosti pojedinaca iz sektora bezbednosti sa pripadnicima organizovanih kriminalnih grupa, tajnom praćenju i korupciji u oblasti davanja azila stranim državljanima. Srđan Janković o tome je razgovarao sa stručnjakom za bezbednost Ivanom Pekićem.
Ono što smo mogli vidjeti prije samo par dana na Odboru za bezbjednost i odbranu jeste žargonski rečeno jedna komična situacija da imate ljude koji se nalaze na najznačajnijim pozicijama u državi od ministra pravde, od šefa specijalnog policijskog odeljenja i mnogih drugih koji su ključna karika u borbi protiv organizovanog kriminala i visoke korupcije, da jedni u drugi upiru prstom i zaista neke teške optužbe jedni drugima upućuju. Mislim da će ovdje gospodin Vladimir Novović kao glavni specijalni tužilac imati pune ruke posla da utvrdi činjenice i stvarne fakte koje mu budu sa ove sjednice date, jer bit će sigurno formirani kao određeni krivičnih postupaka povodom ovako vrlo ozbiljnih optužbi, jer na način kada imate da sa adrese ministra pravde dolaze optužbe za prvog saradnika glavnog specijalnog tužioca, da je povezan sa nekoliko kriminalnih grupa, da je neku imovinu stekao na sumnjivi način, to su vrlo ozbiljne optužbe koje onaj koji sarađuje sa njima, to je gospodin Novović, moraće da utvrdi, jer i sjetite se da je njegova izjava vezana za podršku sada već bila značajno manja, a to je da je kazao da za sada gospodin Šuković ima njegovu punu podršku.
Da li vidite uplitanje političkih interesa u sukobu bezbjednosnom sektoru ili je sukob u odnosu na profesionalne kriterijume?
Naravno da je ono što je vrlo važno u Crnoj Gori, ova 44. vlada bi trebala da krene putem depolitizacije sistema bezbjednosti, međutim očito je da je politika i u ovoj vladi stavila šapu nad sistemom bezbjednosti. Sjetimo se da je samo prije par mjeseci u javnosti izašla podjela između Pokreta Evrope sad i samih demokrata, ko će na kojoj poziciji upravi policije, agencije za nacionalnu bezbjednost dobiti svoja mjesta. Sada je već zapelo, sjetimo se da je gospodin Brđanin dobio dva negativne izvještaja i ocjenjen je sa negativnim izvještajem oba puta od strane Odbora za bezbjednost i odbranu. Ministar Šaranović je također pokrenuo proceduru njegove smjene. Sada imamo zatišje i podršku od strane premijera Milojka Špajića da gospodin Brđanin i dalje ostaje aktualni direktor uprave policije. Tu je već zapelo. Apsolutno se vidi da je došlo do kočnice u podjeli ovog sektora, jer to je jedan od najvažnijih sektora, jer sjetimo se i prethodne vlade i u prethodnom režimu da je apsolutno borba za sektor bezbjednosti i ko će se naći na tim ključnim pozicijama. Su političari faktički kao marionetama upravljali tada sa tim ljudima koji su se nalazili na tim pozicijama.
Kakva je budućnost bezbjednosnog sektora ukoliko se iznesene optužbe ne procesuiraju i ne dođe do konačne istine šta je tačno, a šta je podmetanje?
Bez uvođenja vetinga, čiji sam zagovornik već duži niz godina, i stvaranje tajnih dosija i čišćenja službi ne samo bezbjednosti već i tužilaštva i sudstva, ne možemo ispuniti ona očekivanja koja od nas očekuje Evropa, to je zatvaranje poglavlja 23 i 24. Očito je i kroz lišavanje slobode visokih funkcionera prethodne, a i aktuelne vlasti, nam je jasno da je konekcija sa organizovanim kriminalnim grupama u vrlo veoma maloj Crnoj Gori itekako velika. Ono što je veoma važno, bez uvođenja vettinga, lustracije i otvaranja tajnih dosija ne možemo ni pročistiti službe bezbjednosti, posebno tužilaštva i sudstva, jer samo na taj način odstranjivanjem onih ljudi koji imaju konekcije, određene konekcije sa organizovanim kriminalnim grupama ili su povezani sa funkcionerima koji su korumpirani, a koji su zarad njihovog imena kršili ljudska prava i određene druge stvari, ne možemo doći do efikasne borbe protiv organizovanog kriminala i visoke korupcije koji nas itekako opterećuju kao crnogorsko društvo.
Čuli ste Ivana Pekića u razgovoru sa Srđanom Jankovićem.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Mostar je danas, posle 18 godina od prvobitne odluke gradskog veća, dobio jedinstveno komunalno preduzeće za prikupljanje i odvoz otpada sa gradskih ulica na području grada. Kako podsjeća Mirsad Behram, Mostar je do sada imao 5 firmi za komunalne poslove.
Zvanično je danas potpisan ugovor o pripajanju komunalnih preduzeća iz dva dijela Mostara, čime se konačno provodi odluka gradskog vijeća iz 2006. godine o ujedinjavanju komunale u tom gradu. Tim ugovorom preduzeće Parkovi, koje je prikupljalo i odvozilo smeće u zapadnom, većinski hrvatskom dijelu Mostara, i komunalno, u koje se ranije tako reći utopilo preduzeće Komos iz istočnog većinski bošnjačkog dijela grada, postali su jedna javna firma nadležna za cijeli grad. Direktor novog jedinstvenog preduzeća Komunalno, Đani Rahimić, kazao je da komplicirane procedure još nisu gotove.
Treba će još nekoliko dana dok se u sudu sve procedure ne završe, tako da će građani najkasnije za neki desetak dana da vide zaista na terenu to ujedinjenje. Ono će još ovaj mjesec možda da poslujemo odvojeno, da završimo taj proces, jer ne možemo bez sudske registracije.
Čelnici grada i komunalnog preduzeća najavili su danas da će sada jedinstveno preduzeće racionalnije koristiti gradske resurse i integriranim zamijeniti dosadašnji nekoordinirani rad. Gradonačelnik Mostara Mario Kordić je uz ostalo rekao da nakon prošlogodišnjeg ujedinjenja vodovoda, integracija komunale također šalje simboličnu poruku iz Mostara.
Nije tajna neka velika da se do sad grad čistio po nekom režimu s jedne strane, po nekom drugom režimu s druge strane. Nisu se koristila oprema s jedne strane adekvatno i na drugoj, i tako imali smo tu neku, pa evo sudit ću reći, malo i šizofrenu situaciju.
Izvršna direktorica komunalnog i dojučerašnja direktorica parkova Jadranka Senkić je o prioritetima jedinstvenog komunalnog preduzeća u ovoj godini uz ostalo kazala.
Ove godine fokus ćemo malo više prebaciti na odvoz, na službu za odvoz, upravljanje otpadom, službu za održavanje prometnica, rasvjete.
Podsjetimo, nakon rata podjele u Mostaru su zahvatile i komunalnu oblast. Grad je godinama imao čak 5 komunalnih firmi. Po jednu za prikupljanje smeća u oba dijela grada, Parkovi i Komos. Dvije firme nadležne za staru i novu deponiju, čije sada zatvaranje traže mještani naselja sjever od Mostara. Tu je i novo jedinstveno komunalno preduzeće, koje je formirano još 2006. godine, ali zbog nepostojanja gradskog vijeća te problema sa stečajima i Parkova i Komosa, odluka o tome sve do danas nije bila provedena. Direktor jedinstvenog javnog preduzeća Komunalno, Đani Rahimić, je također, govoreći o prioritetima, dodao.
Odvajanje otpada je jedna od stvari koju ćemo sigurno ove godine da uvedemo, gdje mi kao komunalno preduzeće koje prikupljamo otpad moramo učiniti prvi korak na rasterećenju deponije, dakle da omogućimo što veći procenat recikliranja otpada kako bi u konačnici se što manje otpada deponiralo na deponiju.
Rahimić apelirao i na građane da pomognu radnicima u komunali, navodeći primjer da je u ovom trenutku svega 60% procenat naplate komunalnih usluga u Mostaru, uprkos tome što je cijena te usluge svega 2,5 marke mjesečno po osobi. Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Dnevno.rs. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Aleksander Stubb, bivši konzervativni premijer Finske, odneo je pobjedu na predsjedničkim izborima održanim u nedjelju 11. februara, na kojima je glasalo oko 4,3 miliona birača u zemlji sa ukupno 5,6 miliona stanovnika. Ovo su prvi izbori u Finskoj od kada je postala 31. članica NATO-a. Geopolitičke promjene u Europi bit će glavni izazov za novog predsjednika Finske i bivšeg konzervativnog premijera, pišu svjetski mediji. Rezultati finskih predsjednika predsjedničkih izbora pomno su praćeni u Europi i preko Atlantika, a pre svega zbog strateški važnog položaja Finske duž granice sa Rusijom, koja postaje sve agresivnija, napisao je Politico. Odnosi između Moskve i Helsinkija su se pogoršali od kad je Rusija izvršila invaziju na Ukrajinu u februaru 2022. što je bio razlog da Finska odustane od višedecenijske neutralnosti i pridruži se NATO-u u aprilu 2023. Rusija, sa kojom Finska deli 1340 km dugu granicu, brzo je reagovala na ulazak svog suseda u NATO i upozorila na kontramere, prenosi France 24. Finski novoizabrani predsjednik je rekao u ponedjeljak 12. februara da njegova zemlja treba da ostane mirna i fokusirana na svoje NATO članstvo, uprkos izjavama bivšeg američkog predsjednika Donalda Trumpa, koji je kritikovao alijansu, prenosi agencija Reuters. Stub je pre izbora rekao da ga je invazija Rusije na Ukrajinu 2022. ubedila da se vrati u finsku politiku i doprinese naporima Evrope u suprotstavljanju Kremlju, ali nakon objavljivanja izbornih rezultata ublažio je ton za razliku od kampanje u kojoj je govorio o ratu, odbrani u NATO-u, te rekao kako je on slao poruku mira. Stub je inače član partije desnog centra nacionalne koalicije, dok je njegov protivkandidat bio Pekka Haavisto iz zelene partije levog centra. U procentima pobedu je odneo Stub sa 51,6%, dok je Haavisto dobio 48,4% glasova. Stub će 1. marta preuzeti dužnost od predsjednika Saulija Ninistoa, koji je tu ulogu obavljao posljednjih 12 godina i osvojio pohvale za način na koji je Finsku uveo u NATO u rekordnom roku.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa .org.
Vlasti Rusije raspisale su poternicu za premijerkom Estonije Kajom Kalas. Kako je bez daljih objašnjenja saopštilo Rusko ministarstvo unutrašnjih poslova, ona se u Rusiji tereti u krivičnom predmetu. Ruska poternica raspisana je za estonskim državnim sekretarom Taimerom Peterkopom i ministrom kulture Litvanije Simonasom Kairisom. Američki senat odobrio je paket pomoći od 95,3 milijardi dolara za Ukrajinu, Izrael i Tajvan. Nakon višenedeljnih pregovora usvojen je sa 70 za i 29 protiv, ali je dalja sudbina tog zakona u predstavničkom domu koji kontrolišu republikanci daleko od izvesne, jer je bivši predsjednik Donald Trump pozvao republikance da ga ne usvoje. Kina je pozvala Izrael da zaustavi vojnu operaciju u Rafi na jugu pojasa Gaze, što je pre moguće, kako bi se navodi Peking, sprečila još ozbiljnija humanitarna katastrofa. Kina se protivi akcijama koje nanose štetu civilima i krše međunarodno pravo, saopštio je Peking.
Vojska Izraela objavila je da je oslobodila dvojicu talaca tokom racije koje su njene specijalne jedinice izvele u Rafi na jugu pojasa Gaze u blizini egipatske granice. Palestinska strana saopštila je da je 164 Palestinaca ubijeno i 200 ranjeno u posljednjem napadu Izraela na Gazu, dok se ne navodi broj stradalih u akciji oslobađanja talaca. Izrael je naveo da su taoci oslobođeni upadom pod jakom paljbom na drugi sprat zgrade u stambenom bloku u kom su bili zatvoreni. Prevezeni su u bolnicu Šiba u centralnom Izraelu, gde je medicinskim pregledima ustanovljeno da su u dobrom zdravstvenom stanju. Izrael je saopštio da su spaseni 60-godišnji Fernando Simon Marman i 70-godišnji Luis Hare, koje je iz kibuca Nir Yitzhak oteo palestinski Hamas, organizacija koju Sjedinjene Američke Države i Evropska unija smatraju terorističkom. Izraelski premijer Benjamin Netanjahu saopštio je da će samo kontinuirani vojni pritisak do potpune pobede nad palestinskim Hamasom dovesti do oslobađanja svih talaca i najavio nastavak napada Izraela na Gazu. Prethodno je međunarodna zajednica od Izraela zatražila da ne proširuje ofanzivu na Rafu, gde je 1,5 milion Palestinaca pobeglo od borbi. Tu je većina palestinskih izbjeglica koje su ostali bez domova nakon izraelskog bombardovanja severnog dela pojasa Gaze. Protiv ofanzive na Rafu su i Sjedinjene Američke Države. Svetski mediji pišu iz neimenovanih izvora da se očekuje da direktor Američke centralne obaveštajne agencije CIA William Burns 13. februara bude u Kairu na novoj rundi pregovora o mirovnom sporazumu uz posredovanje Katara. Prednosti pauze i dogovora za oslobađanje talaca su ogromne, pa i za mogućnost da počnemo da radimo na trajnom rešenju ovoga sukoba, rekao je portparol State Departmenta Matthew Miller. Prema predlogu iz Pariza, za početak bi privremeno trebalo da budu zaustavljene borbe u zamenu da Hamas oslobodi taoce. Sjedinjene Američke Države ponovile su upozorenje Izraelu da ne pokreće ofanzivu u Rafi bez plana za bezbednost civila.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
slobodnaevropa.org.
Danas se obeležava Svetski dan radija, povodom 13. februara 1946. kada je osnovan Radio Ujedinjenih nacija. Nedavno je obeleženo i 30 godina Radija Slobodna Evropa na južnoslovenskim jezicima, kada je Leila Omeragić-Ćatić razgovarala sa urednikom spoljno-političke redakcije Radija Slobodna Evropa Draganom Štavljaninom.
Oko radija, koji je i dalje u našem naslovu, dakle radio kao medij, neću reći da gubi popularnost, ali on doživljava, da kažem, neku svoju novu ulogu kroz podcaste. Admiral Bauer, šef vojno-političkog komiteta NATO-a, pre neki dan je govoreći u svetlu potencijalne opasnosti da se rat u Ukrajini proširi i dalje na Evropu, rekao je da svi ljudi treba da razmisle o tri stvari koje treba da imaju, a to je dovoljno vode za prvi 36 sati, da imaju svetiljku na baterije i da imaju radio na baterije, odnosno tranzistor.
Bio je to urednik spoljne politike Radija Slobodna Evropa, Dragan Štavljanin. Priču o radiju Srbiji danas donosi Branko Vučković.
Rade Veljanovski, profesor Fakulteta političkih nauka, kaže za Radio Slobodna Evropa da razloge pada slušanosti radija i naglog smanjivanja radijske ponude na medijskom tržištu treba tražiti u racionalizaciji troškova i redukciji programskih sadržaja.
To je jedna drastična programska redukcija, redukcija sadržaja, da je program radija, sem dva radija javnih servisa, Radio Beograda i Radio Novog Sada, da su programi svedeni uglavnom na muziku, po neku kratku vest i reklame. To je, kako da kažem, loše za razvoj radija, jer su naše radio stanice onda kada ih je bilo znatno manje imale mnogo, mnogo bolju, mnogo složeniju programsku ponudu nego što imaju sada.
Racionalizacija troškova u radio stanicama, kako kaže Veljanovski, dovela je do toga da mnogi radijski programi u Srbiji praktično ostanu bez novinara, što je radiju oduzelo jednu od ključnih prednosti u odnosu na ostale medije.
On ni približno ne koristi one svoje prednosti koje i danas postoje, a to je da je radio sposoban da obezbedi istovremenost događaja i informacije, dakle da u momentu kad se nešto dešava da odmah obavesti svoje slušalce, taj primat je sada preuzela televizija.
Privatizacija medija i racionalizacija poslovanja medijskih kuća u 7 opština Pčinjskog okruga na krajnjem jugu Srbije izazvale su po navodima novinara Radomana Irića iz Vranja pravu katastrofu, jer je broj radio stanica danas 3 puta manji nego krajem prošlog veka.
U Vranju su ostale 3 radio stanice, u Bujanovcu također 3, a po jednu imaju Bosilegrad, Vladičin Han, Preševo, Surdulica i Trgovište. Ako govorimo o slušanosti, da kažem da je ovdje najslušaniji OK radio, a da ga, rekao bih, daleko, daleko iza prati lokalni radio Vranje, koga mnogi ovdje nazivaju nekakvim lokalnim javnim servisom.
U Pčinjskom okrugu nekada je program emitovalo više od 30 radio stanica. Slična situacija je i u Braničevskom okrugu, u kome je u protekle 2 decenije prepolovljen broj radio emitera. Miša Tadić, direktor i glavni i odgovorni urednik radio Boom 93 iz Požarevca, kaže za Radio Slobodna Evropa da je poslovni ambijent za održivi rad radio stanica u Srbiji vrlo nepovoljan, a kao glavne faktore takvog stanja navodi.
Tržište je dalje haotično i pod kontrolom verovatno najvećih marketinških agencija, također prisutno državno oglašavanje koje nije u dovoljnoj meri transparentno. Također dodatne probleme pravi projektno sufinansiranje koje se ne sprovodi prema pravilima. Također dodatnu stvar komplikuje i rad REM-a koji praktično one svoje osnovne funkcije ne sprovodi. Dodatni problemi su i ti da još uvijek postoje javne nabavke koje dodatno pumpavaju novac pojedinim medijima, pa tako i radio stanicama, i to je ono što danas muči 330 radio stanica koliko ih je navodno registrovano.
U takvim uslovima opstanak je bio nemogući za mnoge radio stanice u Moravičkom okrugu, a Radio Ozon iz Čačka je jedan od retkih radio programa koji je preživeo. Stojan Marković, direktor i glavni i odgovorni urednik Ozona, za Radio Slobodna Evropa objašnjava kako i na koji način.
Mi preživljavamo zbog toga što smo mi redakcija koja ima tri platforme na kojima radi. Dakle, imamo novine lokalne koje izdajemo, imamo radiostanicu i portal. Tako da prihodi od najviše od portala pa donekli od novina nadomešćuju troškove radija. Ja ne znam ili se ne sjećam gotovo kada me je posljednji put neki oglašivač pozvao i naručio emitovanje nekog svog radio spota za neku reklamnu kampanju, a također ne sjećam se kada smo uopšte bili u prilici da možemo financijski da izdržimo produkciju recimo večernjeg programa, kao da je televizija potpuno preotela taj primat.
Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u ovom programu Radija Slobodna Evropa koji su pripremili Svjetlana Petrović i Zoran Glavonjić. Do slušanja.
Kako kroz boje i hemijske analize možemo istraživati prošlost? Kako su umjetnost i prirodne nauke povezane? Da li ste znali zašto je Velika Gospa Marija uvijek na slikama u plavom plaštu? Ja sam Ahir Sijamija i u ovoj epizodi podcasta razgovarat ću sa Idom Fazlić, naučnicom i umjetnicom iz Brčkog. Ona se bavi istraživanjem velikih svjetskih slikarskih dijela, odnosno hemijskim i fizičkim reakcijama koje rezultiraju degradacijom slika. Zamislite samo mogućnost otkrivanja tajnih najpoznatije slike na svijetu, Mona Lize, i da je upravo to postigla. A kako? Saznaćete u podcastu sa Idom Fazlić, koja je studije konzervacije i restauracije završila na Univerzitetu u Sarajevu, a magistrirala u Veneciji. Trenutno je na doktoratu u Francuskoj, gdje istražuje interakcije sikativa i ulja te njihovu ulogu u slikarstvu. Ostanite sa nama u Glasu mladih dok sa Idom Fazlić pričam o slikarstvu, Monalizi i evropskim muzejima. Ćao Ida.
Zdravo.
Ona, hvala ti što si došla u naš studio Radija Slobodne Evrope.
Hvala na pozivu. Zadovoljstvo mi je pričati jutros s tobom i radujem se našem razgovoru.
Povod ovog našeg razgovora je bio da sam ja prije ne znam koliko mjeseci saznao da si zajedno sa timom stručnjaka radila na slici, najpoznatijoj slici na svijetu, to je Mona Liza.
Da.
Mislim, mlada djevojka iz Bosne radila na tako značajnom projektu.
Dakle, možemo odmah početi s Mona Lizom odmah u srž.
Pa tako, kroz tu sliku približit ćemo našim slušalcima ono šta zapravo radiš.
Prije nekih, čak ja mislim 6 godina, puno prije nego što sam ja uopšte pronašla svoj interes za, prije nego što se pojavio moj interes za nauku u konzervaciji, to jeste nauku za izučavanje umjetničkih dijela, to jeste kulturno-historijskog nasljeđa, moje kolege u Louvru su započele naučne analize na Monalizi. Dakle, hipoteza je bila da zapravo Da Vinci manje formate pripremao sam, dakle postoji preparativna podloga koju vi nanesete prije bojenih slojeva. Uglavnom, za vrijeme italijanske renesanse, uglavnom su veći formati pripremani tim standardnim načinom pripreme koja se sastoji od džesa. To je kombinacija gipsa i tutkala, dakle životinskog ljepila. To je bio standardni način pripreme i takve formate su umjetnici poput Da Vincija mogli da kupe gotove i onda im je to olakšavalo kasnije posao, pogotovo kad se radi velikim slikama. Ne moraju da sami pripreme da čekaju, nego kupe gotovo.
Ja, treba da se osuši.
Da. Međutim, Mona Liza i još par drugih slika iz Leonardovog opusa, koji je vrlo uzak, trenutno 20 njegovih dijela imamo, primijetili smo da su manji formati pripremani na drugačiji način. Hipoteza je bila da je manje formate on pripremao sam u svom ateljeu, zato što su manji, bilo mu je lakše i to mu je ostavilo puno prostora za eksperimentisanje. Dakle, s tom hipotezom su, s tim naučnim pitanjem, kakva je podloga, preparativna podloga Mona Lize, su moje kolege u Louvru, u Sienaresu i na sinkrotronu započele to istraživanje. Dakle, to traje već jako dugo, inače treba puno manje za takvu jednu studiju.
Pa sad, da, ono, to je bilo, jel, te slike
O, stvarno su čopkali. Mislim, tako
da, evo, sad sam to pošla da
kažem.
Ja
se malo karikiram čopkali, ono, fragmente su uzme.
Da bi saznali u stvari kakva je to preparativna podloga analize, dakle, preparativna podloga je interni sloj slike koji vi navidite golim okom, on se nalazi ispod slikanih slojeva i da bi vidjeli ono nevidljivo oku, morali su iskoristiti rengenske zrake. Tako su prvo započete te analize koje si pomenuo na slici direktno. Uzeli su cijelu sliku, izložili su je rengenskim zrakama, odradili su rengensku radiografiju i X-ray fluorescenciju, to jest rengensku fluorescenciju, koja nam daje specifične informacije o elementima koji se nalaze u slici na toj makroskali. Dakle, cijela slika je skenirana i vi kad pogledate te informacije, vi dobijete mapu koja vama govori ovdje se nalazi olovo, ovdje se nalazi cink, ovdje se nalazi neki drugi element. Tako da, zavisno od toga koje je pigmente koristio, koje aditive koriste i slično, vi možete da vidite kako su raspoređeni elementi u toj slici. Te analize, makroskopske analize, su pokazale da se zaista u Monalizi nalazi jako velika količina olova koja je za to vrijeme korištena za preparaturu. Međutim, isto tako su primijetili, obzirom da je ona na drvetu naslikana na drvetu od topoli, na dasci, da se to olovo u posebnim dijelovima apsorbiralo. To se moglo desiti ukoliko je on koristio ulje, dakle vezivo koje je malo tačnije, koje se apsorbira. To nam je dalo neke tragove ili naznake toga da je možda on koristio taj poznati recept koji je srž mog istraživanja, u kojem vi kombinujete laneno ulje i olovni oksid. Olovni oksid je sušilica ili aditiv, dakle sikativ, komponenta koja se dodaje kako bi se sušenje slikanih slojeva ubrzalo. Da bi mi to istražili, da bi mi saznali da li je to zaista istina, morali smo da čopnemo u analizi.
I gdje je završio taj, možete se sad prodati, gdje je završio taj komadić? To je baš, dakle, mikroskopski nešto bilo.
Komadić je manji od 100 mikrona. Dakle, to je veličina ljudske dlake. Ja. To se ne vidi golim okom skoro. Taj mali fragment je čak uzet. Sad kad uzorkujete, kad čopkate sliku slengom rečeno.
Gdje završi to?
To je završilo, to je u Luru.
Opet u muzeju.
Da, to se čuva u sigurnim uslovima, zato što smo mi iskoristili taj fragment za naše analize, ali možda će neko za nekih 20-30 godina opet poželjeti da izanalizira isti fragment.
Ja testira vaše hipoteze.
Tako, ili da ima neku novu hipotezu. Biće neke možda bolje tehnologije, danas se tehnologija nauka vrlo brzo razvijaju, tako da ćemo možda imati bolje tehnike za analize. Tako da se taj uzrok još uvijek čuva. Tako da je bilo u stvari preliminarno su se obavile te makroskopske analize, a onda smo uzeli mali uzrok jer nam taj uzrok stvarno može reći malo više o tome šta se nalazi u unutrašnjosti.
Nisam znao da je na drvetu, mislio sam da je platno. Mislim, ulazio sam, ali nisam onom razmišljao. Ono.
I kako ste bili utisci tom analizi?
Pa prvo je ono baš je mala. Tako da to je prvi ono utisak. Yes. Tako da ne znam. Mislim, poslije sam ja čitao vezano za boje i te jednostavne neke boje, mislim, nije imao puno izbora, ali napravio onako nešto pravo genijalno.
Jeste.
Nisam znao da drugi.
Često me ljudi pitaju zbog čega, mislim, bili su u Louvru, vidjeli su Monalizu, imali su jako velika očekivanja. I većinom se ljudi razočaruju kad vide kako je mala. Na to sve ona je distancirana od vas nekoliko metara zbog sigurnosnih razloga. Mislim da je zbog toga malo teško da percipiram Monalizu i uživam u nju potpuno.
Ti si je vidjela baš blizu, jel?
Pa približila sam se koliko god sam i svi ostali posjetioci. Nije slika došla kod nas.
Ja samo svojim.
Ali mali uzorci jesu. Ali sam jako dugo dok sam pripremala se sadržaje za tu objavu, jako dugo sam je posmatrala, jako dugo sam je izučavala. Mislim da se da postoji više razloga zašto je ona tako važna i specifična istorija umjetnosti.
Ali hajde sad da pojasnimo našim slušalcima. Imamo dvije neke grane tvog zanimanja. Tu je restauracija i konzervacija. I sad koja je razlika? Ja to nekako laički iz nekako pojmovno kad kažem, tu imamo restaurirati, popraviti, a ova konzervacija je to bilo konzervirati.
Da, sačuvati. Upravo o tome se radi, mislim, sama terminologija govori. Zavisi opet, moram naglasiti da vi imate različite škole konzervacije i restauracije. Sad mi se najviše ugledamo na tu italijansku školu koja pravi razliku između konzervacije i restauracije, ali u nekim dijelovima svijeta se ne pravi velika razlika između konzervacije i restauracije i ta dva procesa su nekako povezana. Za mene isto tako, ja to interpretiram kao konzervacija je minimalna intervencija, počinjemo uvijek od minimalne intervencije na djelu i više se fokusira na to neko dugotrajno sačuvanje. Ali restauracija se više bavi obnovom, to jeste vraćanjem tih nedostajućih dijelova, kada zaista dio predmeta fali i kada morate da ponovo integrišete te nedostajuće dijelove, to jeste da ih vratite u kompoziciju, onda je za mene to nekako restauracija. I uvijek se više pribjegava konzervaciji nego restauraciji. Ta dva procesa jesu stvarno
povezana. Ali ova restauracija,
povezana.
Kad zamišljam, evo, vi pored, sad hajde da znamo sastav boja koje koristio neki slikar, evo govorimo o slikama, morate znati tehniku.
Da.
Buda, pored ove hemije, biologije i svega, svog tog egzaktnog znanja, to ćemo govoriti, morate znati stvarno i historiju umjetnosti i tehnike. Znači, morate znati slikat.
Da, konzervacija i restauracija je stvarno jedno opširno polje, multidisciplinarno polje, gdje vi jednostavno ne možete doći do uspješnog rezultata koristeći samo jednu disciplinu, fokusirajući se na samo jednu disciplinu. Zato je tako izazovno. Nije dovoljno čak ni da koristite jednu tehniku, analitičku tehniku recimo. Morate uvijek kombinovati više njih, jer su slike toliko kompleksne. I baš kao što sam naglasio, u toku mojih studija na Univerzitetu u Sarajevu, gdje sam studirala konzervaciju i restauraciju, sad se više bavim kao što sam naglasio naukom, ali dok sam studirala konzervaciju i restauraciju, mi smo recimo nekoliko dana u toku sedmice išli na likovnu akademiju i tu smo učili čak kako da slikamo, kako da gradimo.
Znaš slikati, ili tako?
Slikam povremeno sama za sebe.
Koji ja da slušalcima. Tražite me na Instagramu. <Yes. laughs>
Ali i čak smo imali grafiku, isto tako morali smo da naučimo više o grafici, kako se pravi jedan print i slično. Jučer sam sjedila baš sa Safetom Zecom, išla sam na njegovu izložbu i vidjela sam da je izložio neke novije formate, nove slike i sad vidim da on dosta eksperimentiše, mislim, znala sam ranije da on dosta eksperimentiše sa svojim materijalima i metodama i kad recimo razgovaram s njim, on meni kaže, uopšte ne obraćam pažnju na to kako ja gradim svoju sliku u smislu stabilnosti. On grabi ono što je njemu na dohvat ruke i ono što će mu dati na prvu taj vizualni efekt koji on želi. Ali ne razmišlja puno o tome, kaže, ne zanima ga da li će se sutra
raspast.
Zato što je to moj posao i upravo je to srž. Dakle,
ja sad kad neki jeftine boje, vi ćete poslije to popraviti.
Je, potpuno.
Kad budem ja.
Možda.
Ajde sad, evo, spomenula si ovo, Safet, evo, naslika sliku, koristi tako s različitim metodama, ali ti pored ovoga radiš na stvaranju aditiva koji će pomoći budućim, mislim, umjetnicima, ne budućim, sadašnjim svim umjetnicima, da se slike njihove brže suše. Evo.
Da, to su poveznice.
Jer ja sad imam problem kad ja slikam, mislim, radim ja ovo amaterski, ali nekad stvarno boje treba im da se osuša. Ja nemam vremena, jer to je hobi koji, mislim, mogu odvojiti 2 sata i ako imam neku inspiraciju, želim da je odmah, ne bavim se profesionalno sada, sam oteljevu i da slikam. Da nam približi šta, mislim, pored ovoga pigmenata i kako mi boju da dobijemo, to moramo razmišljati o sušenju i poslije to da se ne raspadne taj pigment.
Pa evo, vrlo par rečenica. Dakle, sad smo zaključili kako je konzervacija, restauracija, generalno izučavanje kulturno-historijskih predmeta jako opširna studija. Tako da se moje istraživanje, trajanje 4 godine, fokusira samo na te aditive, to jeste sikative. Ja istražujem u suradnji sa Riksmuzejem za koji trenutno radim, te historijske sikative koje koristio Rembrandt, Da Vinci, ali istovremeno istražujem i te savremene koje industrija koristi.
Izvini, ja vodu koristim.
Aha.
Tako da je problematično. Poslije sam, znači kako više slikam, kontam zašto voda ne može nikako biti taj dio.
Neki stvari možeš samo sa uljem dobiti.
A ovo što Safet radi, tu je dosta ulja.
Da. Htjela sam da kažem, industrijom što radimo je vezan, dakle, industrija se zove AkzoNobel, to je multinacionalna industrija boja i lakova holandskog porijekla. Nalazi se u Sassenheimu i ja kad idem recimo u Holandiju, povremeno odlazim u Holandiju u muzej, na univerzitet, idem u tu industriju. Vrlo mi je izazovno zato što ja nisam imala iskustva sa industrijom ranije. Zanimljivo me vidjeti kakve su to potrebe industrije, šta tu treba za industrijsko istraživanje, kako proizvod dolazi na tržište uopšte, šta je potrebno da se takav jedan proizvod sintetizira ili kao da se patentira. Ili
da mi ne koristimo ovi amaterski fen, da možemo li fenom služiti?
Ne možemo služiti. Možeš koristiti ja. Što želiš, ali zato imamo bolje da se to hemijski sasluši. Uglavnom, za slušatelja koji možda ne znaju kako se gradi jedna slika, dakle imate pigment, imate vezivo koje veže taj pigment za podlogu i ako vi iskoristite samo te dvije komponente, umjetnici su jako često pravili svoje pigmente, mi ih danas kupimo u tubi, oni su pomiješani. Ako iskoristite samo te dvije komponente, onda je potrebno čak nekoliko dana ili mjeseci da se sloj sasuši. Ali kad u to dodate metalni oksid, dakle to je sikativ, to je substanca koja je uglavnom metal i sadrži kisik u svom sastavu. Taj kisik se odmah inkorporira u strukturu, recimo, molekule ulja, reaguje sa tim uljem i tako se okidaju, to jest kataliziraju, ubrzavaju se, reaguje zajedno sa, to je zanimljiva tema, to istražujem, reaguje zajedno sa drugim komponentama tog ulja i drugim aditivima, da bi dobili nešto sasvim. Zato je to tako kompleksno, ali ostali na jednostavnim terminima, ti metalni katalizatori se koriste, kako samo ime govori, kako bi ubrzali, to jest okinuli te reakcije oksidacije, to jest sušenja slikanih slojeva. Dakle, isključivo zato u vrlo malim procentima se dodaju, toliko je dovoljno da se ta reakcija samo ubrza, da se malo okine. Onda se vrijeme sušenja skraćuje na dan. Za nekoliko sati imate sasušen sloj. To su te tehnike su koristili, sad saznajemo kroz moje istraživanje mojih kolega, Da Vinci je koristio pri slikanju Monalize, koristio je olovnu bijelu.
Ja da se mi razumijemo, nije samo slikar bio, on je bio... Da. Zaista i, mislim, egzaktnim je se naukama bavio.
Pored. Jeste, ja sam u toku tog, baš kako spomenuo ranije, u toku tog istraživanja isto tako prolazila kroz njegove historijske recepte. Bilo mi je zanimljivo prije svega kako svaki puta tražila sam u tim receptima gdje spominje taj litarž. A litarž je termin za olovni oksid, dakle metalni katalizator, sikativ. Željela sam da saznam da li on koristio, da li je bio svjestan upotrebe i efekta metalnog oksida i specifično te recepture kuhanjem sa lanenim uljem. Da li je možda on to koristio? Jer smo saznali ranije da je to Rembrandt koristio, ali to je 1640. A ovamo imamo 100 i nešto godina ranije Da Vinci, ako je isto tako možda koristio te metode. I čak sam našla nekoliko mjesta da zaista spominje kako koristi tu recepturu, ali za tretiranje kože i kose. Bilo mi je zanimljivo da vidim da on zaista bio svjestan upotrebe tog recepta, kombinacije te dvije komponente, što nas je nekako navelo na to da mislimo da je on to možda koristio u svojoj slikarskoj praksi. Dakle, možda je on bio utemeljitelj te prakse, što pokazuje da je bio veliki inovator, hemičar, fizičar, i dok sam prolazila kroz te njegove skripte, zanimljiv je bio prije svega taj rukopis, ta njegova kaligrafija, gdje svaki puta kada napiše litarž, on to napiše istim manirom, istim stilom, a onda potom je kako to objasni, te fizičke termine, recimo kad u kom dijelu dana, pod kojim uglom, kad svjetlo pada na vaš slikani sloj, kako se to reflektuje, kako to izgleda, ali to je sve opisano kroz fizičke skice recimo koje bi našli u jednoj knjizi hemije ili fizike, tako da je bilo stvarno zanimljivo vidjeti koliko je
kad sad posmatram, da se vratimo na onu rečenicu od početka kada si rekla, imamo samo njegove 20 slika, tako da on je možda slike koristio stvarno za mislim ti danas koristiš drugačije tehnologije, ali možda je te slike sliko je pokušavao da dolazi do ovih nekih saznanja.
Da, apsolutno. Ja. Pa to nam je pokazalo ovo istraživanje, da on zapravo jako puno eksperimentisao, mislim da jedino smo kod njega sad našli te informacije i skoro je kolegica našla na noćnu stražu, da je i Rembrandt noćnu stražu nekako pripremio koristeći tu kombinaciju lanenog ulja i tog sikativa.
A kako ti si, mislim, negdje sam pročitao da si fakat bila top, mogla si medicina je bila tu u igri, kao, jel tako nešto?
Htjela sam medicinu da sam
igra. I onda a kad ja zamišljam umjetnost i neke ljude poput sebe, mislim, prije novinarstva, ja sam pokušao scenske umjetnosti, ali kad vratim se, mislim, kontuo sam fiziku, hemiju i to sve, ko gimnazijalac, ali nikako me kao duhom nije privlačilo to, kao sad ja nešto to nešto. Bilo mi je pravo, više je to kreativno me interesovalo. Kako si ti pomirila to? Možeš nam to nekako pojasniti?
Da.
Pomirila to, te neke prirodne nauke koje su zaista traže, neka znanja i vještine, mislim.
Da, pa ja sam, evo recimo, meni isto bilo zanimljivo u toku srednje škole. Pokušala sam najviše da slušam sebe. Hvala Bogu, imala sam stvarno roditelja koji je bio otvoren ka tome da ja radim i studiram i da bavim se onim što mene stvarno usrećuje. Jer ona zna da kad radite ono što volite, onda ste i uspješni, što se pokazalo istinitim. Ali slušala sam nekako tad sebe i šta mi se najviše sviđa. I moram reći da sam bila stvarno podijeljena na tu umjetnost i na nauku. Voljela sam uvijek da slikam, da istražujem historiju umjetnosti, ali hemija me uvijek oduševljavala. Imala sam dobru profesoricu koja je uvijek tražila izmjenu ono najviše iz hemije. Znala me nekoliko časova držati na tabli sve dok ne riješim tu reakciju, dok ne dođem sama do logičnog rješenja. I upravo to me nekako intrigiralo. Hemija je jako logična za mene. Mislim, jednom kad klikneš, kad razumiješ suštinu, onda sve ide nekako lakše.
Sim, to je taj centar gdje on, to je najveći centar na svijetu, je li tako kako sam negdje pročitao?
Sinkrotron, da. Yeah. Sinkrotron.
Taj neki rengenski išta.
Jest. Dakle, postoji negdje 40 sinkrotrona na cijelom svijetu. Mm. To su ustanove koje se bave ubrzavanjem čestica kako bi se dobila određena vrsta radijacije. Međutim, ovaj u kojem ja radim je jedan od najvećih, najvažnijih evropskih centara.
Pa je li to zdravo, ono, imaš one kad ulaziš?
Nema, zato što mi koristimo, zapravo ima smisla to što
govorim,
kažeš.
Govorimo, mislim, neće naš slušalci što sam ja sad uradio, ima one kecelje, one neke od tijel.
Azmacut.
A ja neki. Da li ulaziš tako, ono, teško sad, da te
ne koristim
zračenje.
To, ne koristim, kolege koriste, ali mi imamo, znači, mi smo zaštićeni od te radijacije kroz olovne štitove, jel, olovne zidove, koje sprečavaju da ta radijacija dopre do nas i sve što treba da se odvije, odvija se u jednoj posebnoj prostoriji.
Da li to liči kunovni nuklearni neki
da.
Elektrane?
Da,
jer
da,
Francuska
da.
Ima dosta.
Jeste, jeste, jeste. Slično je, ne znam, najčešće ljudi povezuju CERN. CERN je isto ubzivač čestica. Yeah. Ovaj CERN je vrlo sličan, tako izgleda. Ali isto tako mi imamo protokole, zdravstveni protokol, imamo redovne preglede medicinske, kako bi se izmjerili nivoi radijacije, neki kolege nose dozimetre gdje je potrebno i uglavnom postoji taj ALARA princip, as low as reasonably possible, allowed, jel? Tako da mi se izlažemo radijaciji minimalno. Stvarno, to nije štetno za ljudsko zdravlje, bar mi se nadam, nećemo, ako mi izraste neki treći oko, ako nešto, bit će nam jasno. Ali šalim se, uglavnom sve je provjereno.
Da se vratimo opet na pitanje o umjetnost prirodne nauke. Pored ovoga, jel, te ljubavi prema nauci, prirodnoj hemiji. Ono, ti ćeš biti naš Leonardo da Vinci za 100 godina.
Ne znam baš.
Tvoja ljubav prema domovini, tu si isto negdje spomenula u nekim milion tih razgovora koje sam pogledao.
Pa jeste.
Ja, i tu je nekako meni bilo interesantno, jer razmišljanje o patriotizmu kao pojmu, jel, onda poslije imamo tih nekih još različitih degradacija tog patriotizma, da. Gdje posebno na Balkanu kad posmatramo ono, ljudi ono, ne mogu nekako da dosta pričamo o patriotizmu i svi nekako jel, razmišljamo o tome. Ne samo u Bosni i Hercegovini, imamo u Srbiji, Crnoj Gori, non stop su to neke priče, ono, državi o, ali onaj, nisam nikad razmišljao na ovaj način kao ti o državi. Ja mislim da nijedan patriota, jel, kad bi sad uzeli patriote, ono, najveće onako pitali šta je za vas patriotizam, na nijedan način nisu ne razmišljali, to vidimo danas kad pogledamo naše gradove, jel, od Beograda do Sarajeva, arhitekturom šta radi gradovima, niko neće spomenuti taj neko, jel, to nasljeđe prošlih generacija koji zaista, kako posmatramo, bitno za tu državu, jel?
Da
je nekako potvrdi.
Da, za očuvanje tog, između ostalog, identiteta.
Ja.
Nekako, ja sam uvijek, dobro, studirala sam na univerzitetu u Sarajevu i dio mojih predavanja, dio mojih studija je bio fokusiran na predmete kulturno-historijskog nasljeđa Bosne i Hercegovine specifično, koje je jako bogato, vrlo, vrlo slojevito, što ga čini nekako posebnim u mojim očima. Dodatno je posebno zato što ja za njega nekako vežem neku sentimentalnu vrijednost, jer sam ja Bosanka. I zbog toga sam nekako razvila tu svoju, ta moja ljubav prema Bosni i nasljeđu i Bosni i Hercegovini se još više razbuktala.
Yeah.
Imala sam dobre profesore koji su stvarno napravili najveće napore da se nasljeđe Bosni i Hercegovini u toku posljeratnog perioda obnovi. Jedna od tih profesorica je doktorica, profesorica Amra Hadž Muhamidović, koja je stvarno sa nekim žarom u očima nama pričala o očuvanju nasljeđa i
tu sam nekako prenijela je na nas tu ljubav i koliko je to, shvatila sam tad koliko je to intrinzično nasljeđe, koliko je intrinzično vezano za ono što mi suštinski jesmo. Koliko to govori o nama. Kad sam otišla iz Bosne i Hercegovine, uglavnom se desi dvije stvari. Ili razvijete nekako kroz sva negativna dešavanja i priče, razvijete neku odbojnost prema Bosni, ne želite da se vratite, sve vam je bolje sem Bosni. Ali kod mene se desilo obratno. Ja sam nekako osjećala još veću nostalgiju, još veću potrebu da govorim o teme, zato se u tim intervjuima toliko povlači ta tema.
Negdje si spomenula, ali taj da ponovim ono, šta bi najviše voljela kad se vratiš proučavati. Čopkat, što bi rekli. Što bi rekli mi lajci. Zaznam se, nemojte slušalci nazivati ove ljude naučnike ozbiljne.
Pa, voljela bih, spomenula sam da bih voljela raditi na Hagadz. To me zanima, stvarno, vezano za pigmente koji su korišteni. Za Irana dosta bogato ilustrirana. To me zanima.
Kako je preživjela tolike godine taj put i sve.
Da. Eto, to mi je zanimljivo. Ta, recimo, to je dio čak i forenzike. Ali, recimo, meni je zanimljivo sad da vidim u Italiji gdje sam ja studirala konzervaciju, to jest nauku konzervaciji i restauraciji, su započeli da integrišu studij forenzike sa tim studijem nauke u konzervaciji. Zato što su metode koje koristite toliko slične i ovo što je recimo, što je naučnica, ne mogu da se trenutno sjetim imena, to jest konzervatorka, koja je radila na Hagadi iz Australije, ono što ona odradila isto tako dio forenzičkog rada za mene, gdje je našla to krilo leptira koje je, ne znam, koje je u Hagadi, koje je dalo više informacije da je Hagada čuvana negdje na Trebeviću, tako nešto. Zato što ti insekti najviše tu nalaze. Radila sam ranije dok sam studirala na likovnoj akademiji, profesor Čazim Hadžmilić nam je donosio često rukopise iz svoje tekije i recimo kad otvorite tako stari rukopis u njemu svašta nešto nađete, neke lične podatke, da, ali isto tako pronađete recimo insekte ili ne znam.
Vaša nauka stvarno je važna da ona je.
Da, ali mislim kolege rade
stvarno za tu neku jel, hajmo, imamo historiju kao ljude koji se bave i nešto čitaju, pa nemamo tu teorije. Mislim, historija na našim područjima je onako zaista. Ja, ali vi stvarno radite s nekim stvarima koje su vidljive. Imamo spise, imamo slike, imamo predmete i onda pokušavate te i tako kroz njihova proučavanja pišete o historiji. Mene to je interesantno. To mi je interesantno, a ne ono kao ljudi, kao evo ja sam sad. Zim, uvijek mi je bilo fascinantno kako je čovjek došao na ideju da izgledaju onako ljudi koji je nacrtano stablo. Ne znam da li si ikad vidjela Bosansko kraljevstvo. I onako, i onda kad povežem tu stablo, što je neko nacrtao, i povežem Areteja, ne znam da li si čitala Areteja Krleženog. To je jedna fantazija gdje iz prošlosti se vraća taj neki, isto ja mislim, bavio se alhemijom i tako dalje, i on dolazi sad u savremenom dobu, ne znam, onaj, vidi da je on iskrivljen totalno, da on, njega su ubili su ga zato što je bio hemčar u to doba, i onda je tu Krleža uradio, kao, sad ćemo ga vratiti, i da on vidi da on stvarno sad takvog jednog ili naučnika kao Da Vincija, da znamo kako su njega tretirali, ono, ljudi.
Pa i Da Vinci je radio slično.
Pa ja, sakrivo se,
da izučava ljudsku anatomiju, slično.
I onda je on vratio tog čovjeka i onda vidio da je totalno, da su istorčari skrivili njegov, i onda on ne može njih, upravo, ovo je kao moja kuća bila, ovo nije muzej, ja nisam prvo ovako izgledao, dao mu je neke atribute, da je on bio, ne znam, neki vojskovođa, miđe veze. I kroz taj Areteno vidimo ono to kao ta neka kritika historije i kako se piše historija, a ono vi totalno drugačije radite historiju nekako.
Zato je meni nauka zanimljiva, recimo, zato što je nauka baš egzaktna i bazira se na činjenicama. Dakle, tu stvarno sad, evo recimo, ne znam, vezano za Monalizu, neko može da tvrdi da je naslikana na jedan način. Historičari imaju svoje neke podatke koje možda nisu baš ispravni, ali nauka može da odgovori na ta pitanja. Yeah. Zato je nauka važan dio konzervacije i restauracije. Naravno, postoji i taj historijski aspekt koji nam je uvijek prethodno važan, ali uglavnom su to naučne analize koje su najinformativnije za konzervatore i za restauratore.
I ne bi da te zadržava, jer znam da sad trčiš na drugi neki event na koji moraš da držiš predavanje mladim ljudima i mislim tu je publici koju ćeš, želiš da je motiviraš da nastavi nekim svojim putem. E, koja je poruka evo prije nego odlaska na taj, jer nemamo često priliku, dosta si vani i...
Nekako sam kroz svoje
studije, kroz svoju karijeru shvatila koliko je važno ostati znatiželjan bez svega. Tu bih htjela da nekako tu poruku da prenesem mladim ljudima koji želi da se bave čime god. A važno je da uvijek pitate pitanja i da shvatite da kad pitate prava pitanja, vaša okolina, ako je to adekvatna okolina, neće to shvatiti kao nešto negativno, kao neko vaše neznanje, nego kao vašu znatiželju, motiviranost za učenjem. To je ono što je mene dovelo ovdje gdje jesam, do tog istraživačkog rada. Dakle, sva suština ovoga što sam sad radila je to što smo bili znatiželjni. Zanimalo nas je kakva je to podloga analize, čega se sastoji noćna straža. Ova sva pitanja koja si pitao, to je znatiželje. Ti nisi baviš se slikarstvom, ali imaš toliko pod pitanja vezana za hemiju, vezana za fiziku, ti fizičke i hemijske reakcije. Tako da bi nekako voljela da svi zadržimo neko dijete u sebi koje ostaje i dalje znatiželjno za novim stvarima i koje uvijek istražuje.
I hvala ti puno, hvala zaista, te. Malo smo duže, ali nadam se da nisi zakasnila.
Uživala sam, bilo mi je baš drago.
Eto, hvala ti.
Hvala.
Kada promišljamo o prošlosti, uz pomoć nauke i činjenica otvaramo vrata novim spoznajama koje obogaćuju našu sadašnjost. Ida Fazlić nam kazuje upravo da stalno interesovanje za istraživanjem doprinosi ne samo našem ličnom napretku, već i razvoju svijeta oko nas. Bila je to još jedna epizoda Glasom mladih. Pozdravljaju vas Mahir Elšani i Mahir Sijamija. Ovu i druge podcaste Radija Slobodna Evropa potražite na našim streaming platformama te na slobodnaevropa.org. Do naredne sedmice, puno pozdrava!